kırmızı sattım. Emisyonu kalibere işte kudazakir yendi boşlar yaptı sattı. Altın ge 100 kerok ge 50 kerok ge altın orada ge basar ge altı kırık man. Hazır sattırıp gedemem. Cümüş elgi. Uzun bir polyamda.
Yendi uşa yerini... Hani zor. Yerini icare ge ogan mısız? Arenda ge kança pült öleysun ge?
İşte 100 tane ge... Bir 100 tane ge yendi yerler halkın. Yaxşı joydan olsan ge su yeterli bolsa bir hektarga 15 ming tanga qozoq tangasiga. O'zimizni pulga 150 ming bo'ladi.
Aha, 150 ming o'zbek so'mi bo'ladi. Demak, yaqin 100 dollar ekanda bir gektar yer.
Ha.
Endi o'shanda qancha foyda qilyapsiz siz?
2-chi yil bo'lyapti qonunga. 1-chi yil 80 sotik yerdan 3000 dollarlik daromad qildim, bir jiguli mashina oldim. Xudoga shukr, hozir ketgan mana yürüyüp, yaşlı yürüp, yürüyüp kırmız. İkinci yıl, üç gitar yer aldım. Hamalası geçtim. Lekin baromatı ortaça buldum. Bana üçüncü yıl, beş gitar bir yer. Doğacağız ki normal bir yaptı.
Ama yaşaş joyların kayırda, turar joyların, şahitler var mı?
Balagam'da yaşayalımız. Hazırca, kim kivakere de gitamız. Bana bu, Almatya'dan kivakere de gitse yaşat. O'zbekistonga qaytamiz noyabr oyida.
Muhabbat opa, mana o'qituvchiman, o'qituvchi edim dedingiz. Shu maktabda ishlab yursangiz, o'sha oylik bilan kun ko'rsa bo'lmasmidi?
Men ma'lumlik qilgan davrlarimda 80-chi yildan boshlaganman ishimni. O'sha davrda esir vaqtida mustaqillikdan oldingi davrda oylik maoshim yetarli bo'ldi, lekin mustaqillik davri boshlanganda biroz qiynaldim. Nimaga desangiz, oyliklarni vaqtida olmadim. Endi bir stavka bersangiz qoniqarli bo'lmadi-da. Shuning uchun men o'zim mana pensiya yoshiga bir yil qolganda o'zim xohlamasdan yumushni boshlabardim. Mana Olmaotaga kelib mana shu ishni tanladim-da.
Yana boshqa o'qituvchilar ham kelganmi? Boshqa kasb egalari bor u yoqda?
Ha, doktorlar bor, masalan, o'qituvchilar bor. O'zi qancha o'zi oylik maoshi qoniqtirmaganlar o'z ishini tashlab mana shunaqa ishlarda yuribdi O'zbekistondan ko'rib.
Muhammad opa, masalan shu yerni aytaylik O'zbekistonda olib ishlasa bo'lmaydimi? Qozog'istondan kelib ishlash shartmi? O'zbekistonda ham yer ko'p.
O'zbekistonda ishlay desangiz, misol ishlashga qizlarimiz, masalan pasport yoshidagi qizlarimiz ish talab qiladiganlar yo'q. Faqat paxta bilan shug'ullanadi, paxta terib tugallanadi, fermer bo'lib ketgan. Birorta korxonaga ishga kiraman desangiz, qabul qilmaydi, ish yo'q o'zi. Qanday yer olaman desangiz, yerda o'zi yo'q. Bu yerda yerlar yetarli. Qancha kutingiz, qurdingiz yetgancha olishingiz kerak. Nima? Kim? Qalaq beryapsizlar.
Kim yig'layapti? Eshakim.
Nevaram.
Devarayızı mı okuyan mısınız?
Alo, ayol, yedi. Ne? Fatima Şansada be. Eşim ben Şansada. Alın ben. Eştiniz mi? Ha, ne verem diyeyim, okuyacağım ben. Ayası bilen.
Hay, polisiye, malisiye bu hakta numayı yok mu? Kıynaş mı yaptın mı akı? Registrasiye bunlar.
Ne verseler mi?
Ha.
Ne de o diyor? Yok, onlar biri ne de otursanız. Ama nasıl çoğuda da, kimin klavye çoğuda bugünden kiyin. Siz o'g'irlik qilmaysiz, o'z mehnatingiz bilan topgan ishlab. Nega bizga endi ortiqcha gap bo'lar ekan? Hech qanday muammo yo'q.
Namangan viloyatining Chust tumanidan bo'lgan o'qituvchi Muhabbat opa bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz. U 3 yildan buyon oilasi bilan o'qituvchilikni tashlab Qozog'istonda dehqonchilik qiladi va o'sha yerda ko'rayotgan kunlari, olayotgan daromadlari haqidagi fikrlarini tingladingiz. Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukni doim sizning xizmatingizda va yana bir bor telefon nomerlarimizni eslatib o'taman. Marhamat qo'ng'iroq qiling. Biz imkonini topib sizga qayt bog'lanamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Plus 420 602 612 713.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston saylovlar jarayonida raqib nomzodlar orasida yuzaga chiqqan janjallar BMTning Kobuldagi vakolatxonasiga ham rahna solgan. Yaqinda BMT bosh kotibining Afg'onistondagi maxsus vakili Kai Arje bilan uning amerikalik o'rinbosari o'rtasida bo'lib o'tgan janjaldan so'ng muavin Afg'onistonni tark etgan. 20-avgust kuni Afg'onistonda o'tkazilgan saylovlar jarayonida qalloblikler ro'y bergani borasida ko'p gapirilmoqda. Tafsilotlar bilan Olim Ko'hkan tanishtiradi.
BMT bosh kotibining Afg'onistondagi maxsus vakili Norvegiyalik diplomat Kai Ayde bilan uning amerikalik muavini Peter Galbraith o'rtasidagi janjal Afg'oniston saylovlari jarayonida yuz bergan ehtimoliy qallobliklar masalasi ustida kelishmovchiliklar ro'y berganidan so'ng paydo bo'lgan. Aytilishicha Kai Ayde mamlakat bo'ylab saylovlarning 1000 uchastkalari ovozlari qayta sanalishini ta'kidlagan, ammo Peter Galbraith 5000 uchastkalar ovozlari qayta sanalishini uqtirgan. Ayni holda Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi mulozimlaridan doktor Dovud Ali Najafi saylovlar taqdiri borasida saylovlar mustaqil komissiyasi hamda shikoyatlarni tekshiruvchi maxsus komissiyadan bo'lak hech bir tomon qaror qabul qila olmasligini aytadi.
Qonundagi mavrid sarohatdir, faqat tanomardi kim etona.
BMT bosh kotibining maxsus vakili Kai Ayde u bilan muavini o'rtasida janjal chiqqanini e'tirof etgan holda uni rasmiy ish bilan Afg'onistonni tark etganini aytgan. BMTning Kobuldagi siyosiy vakolatxonasi so'zchilaridan Nazifullo Solorzay Ozodlik radiosiga bergan suhbatida: "Biz uchun saylovlarda berilgan ovozlarning qayta sanalib sanalmasligining ahamiyati yo'q. Mamlakatda qonun tatbiq etilsa bo'lgani. Ushbu masala Afg'oniston saylovlari bilan shug'ullanadigan idoralarga tegishli. Shu kecha kunlarda Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi mamlakatning bir qator viloyatlari, jumladan Qandahor, G'azniy va Paktiko viloyatlarida 29 mingdan oshiroq ovozlarning bekor etilganini e'lon qilgan. Shuningdek, saylovlar bo'yicha shikoyatlarni tekshiruvchi komissiya ham turli shikoyatlar asosida kamida 10% ovozlar qayta sanalishini so'ragan. Hanuzgacha Afg'oniston saylovlarining taxminan 95% ovozi sanalib, uning dastlabki natijalari e'lon etilgan. Mazkur natija asosida amaldagi prezident Hamid Karzayning 54%dan oshiroq ovoz olib, o'z raqiblaridan oldinda turgani aytiladi. Ammo Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi butun ovozlar sanalib, shikoyatlarni tekshiruvchi komissiya o'z tekshiruvlari natijalarini e'lon etmaguncha saylovlarning qat'iy rasmiy natijasi e'lon etilmasligini aytadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
To'siqlarsiz ozodlik. Ozodlik saytiga bundan buyog'iga to'siqlarsiz kirishingiz mumkin. Buning uchun O'zbekistonda to'sib qo'yilgan 3w.ozodlik.org sahifasiga aylanma yo'llar orqali kirsangiz kifoya. Bosh sahifamizning o'ng qo'l tomonida sayfon to'siqlarsiz ozodlik degan yozuvni topib, yozuvni bosing. Tugmachani bosish bilan Ozodlik saytiga kirgach, sahifaning eng tepasida hisob ochish degan yozuvni bosing. Hisob ochish uchun, ya'ni registratsiya uchun so'ralgan ma'lumot kataklarini to'ldirgach, yana eng pastdagi hisob ochish degan yozuvni bosasiz. So'ngra hisob ochish uchun keltirgan elektron pochta manziliga kirib, u yerda sayfondan kelgan maktubni ochib, yozilgan elektron pochta manzili sizga tegishli ekanini tasdiqlaysiz, xolos. Shundan so'ng istalgan payt, istalgan kompyuterdan sayfon orqali bevosita Ozodlik saytiga kira olasiz. Buning uchun o'zingizga tanlagan ism, keltirganingiz elektron pochta manzili va parolni unutmasangiz bo'ldi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan o'z hisobingizni, xususan parolingizni boshqa hech kimga bildirmang. Ayni paytda O'zbekistondan tashqaridagi Ozodlik muxlislari sayfonga kirish linkini bosh sahifamizdan ko'chirib olib, elektron pochta orqali mamlakat ichkarisidagi yaqinlariga jo'natishlari va shu orqali ularning ozodlikka to'siqsiz kirishlariga eshik ochishlari mumkin. To'siqlarsiz ozodlik, sayfonga xush kelibsiz.
Sayfon to'siqlarsiz Ozodlik radiosining internet saytiga kirish demakdir. Vaqtdagi to'liq ma'lumotlarni ozodlik.org internet saytimizdan olishingiz mumkin. Eshitirishimiz xalqaro mavzulardagi xabarlar bilan davom etadi. Har 4 yilda bir bor AQSh xavfsizlik jamoasi davlat milliy manfaatlariga tahdid solayotgan tashqi xatarlarga qaratilgan milliy xavfsizlik strategiyasini ishlab chiqadi. Bu gal AQSh milliy manfaatlariga tug'ilgan tashqi xavotirlar manbai sifatida sanalgan davlatlar orasida 4 davlat: Eron, Shimoliy Koreya, Rossiya va Xitoy birinchi safga qo'yilgan. Bu ro'yxatda Eron va Shimoliy Koreyaning yetakchi ekani jamoatchilikka sir emas, ammo Rossiya va Xitoyning Amerika milliy manfaatlariga tahdid solayotgan asosiy davlatlar safiga qo'shilgani ko'pchilik uchun yangilik bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Nodira tanishtiradi.
AQSh milliy xavfsizligi direktori David Blair Amerika Qo'shma Shtatlari milliy manfaatiga tahdid solayotgan davlatlar sanalgan navbatdagi hisobotni e'lon qildi. Bu ro'yxatda Rossiya, Xitoy, Eron va Shimoliy Koreya AQSh milliy manfaatiga eng ko'p tahdid solayotgan davlat sifatida keltirilgan. Hisobotda aytilishicha, Vashington va Moskva o'z yadroviy qurollari g'arazli qo'llarga o'tmasligini ta'minlash yo'lida mushtarak maqsadga ega, ammo ayni paytda Rossiya o'z qudrati va ta'sir kuchini AQSh manfaatlariga xilof ravishda kuchaytirish yo'llarini qidirishi mumkin, deyiladi hisobotda. AQShning doimiy savdo hamkori Xitoy esa hisobot mualliflariga ko'ra Amerikaning ehtiyoji bo'lgan zaxiralar uchun talabgorlik qilishi mumkin va ayni paytda bu davlat o'z harbiy tizimini ham tezlik bilan takomillashtirmoqda. AQSh Davlat Departamenti va Mudofaa vazirligining xavfsizlik masalalari bo'yicha sobiq tahlilchisi Antoni Kortsman davlat milliy manfaatlariga to'lgan bunday xatarlarga ortiqcha baho berish albatta xato bo'lar edi, ammo Vashington har ikki davlatni o'z diqqat markazidan qochirmasligi lozim degan fikrda. Hozirda strategik va xalqaro tadqiqotlar markazida ishlayotgan Kortsman fikricha, ayniqsa Xitoy ham yadroviy va ham an'anaviy qurolga ega bo'lgan qudratli davlat sifatida alohida diqqatga sazovordir. Agar gurdlab o'sib borayotgan iqtisodi uchun zarur bo'lgan zaxiralarga Xitoyning ulkan ehtiyoji borligi ham hisobga olinsa, u AQSh uchun hisoblashish kerak bo'lgan yirik raqobatchi ekani ravshan bo'ladi, deydi bu tahlilchi.